Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 9-январь, күнгө шаршемби, азаттыктын түшкү чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Берүүнүн кыскача мазмуну менен тааныштыра кетсем, Ошто кыргыздар менен кытайлар ортосунда муштаж чыкты. Ал эми нарында чилденин суугу башталды. Кытайда журналисттер, редакторлор жана таанымал гезит кызматкерлери өкмөттүк цензурага нааразы болуп иш ташташты. Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Азыр соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар топтому менен кесиптешим Жанар Акаев тааныштырат.
Ошто кыргыздар менен кытайлар ортосунда муштаж чыкты. Оштун өзгөн районунда кытайлык ТБА компаниясында иштеген кытайлар менен кыргыздардын ортосундагы массалык мушташка кытайлык ишкердин мобилдик телефону жоголгону себеп болгон. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин азаттык айтымында кытайлар мобилдик телефонду уурдады деген шек менен өзгөндүк эки тургунду уур токмок калып камап коюшкан. Кытайлык ишкерлер жабыркагандарды бошотуу үчүн келген туугандарын кошо салып милицияга да кол көтөргөн, деди Ашырбаев. Андан көп өтпөй жаалданган кыргыздар топтолуп келип, кытайлар турган кафени талкалап өздөрүн сабап салышкан. Азыр жаңжал басылып, окуя боюнча иликтөө иштери башталды. Өкмөткө соктогу окуя боюнча комиссия түзүү сунушталды. Жогорку кеңештеги коопсуздук жана коргонуу комитетинин төрагасы Токон Мамытов Сох анклавындагы чырлуу окуяны иликтеген комиссия түзүүнү парламент, өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыевке сунуштаганын азаттыкка билдирди. Бул окуяга кийлигишүү парламенттин да президенттин да иши эмес, ошон үчүн өкмөт атайын комиссия түзүп, окуяны жеринен иликтеп, элге маалымат бериш керек, деди Мамытов. Кечээ Кыргызстандын ички иштер министри Шамил Атаханов, чек ара кызматынын башчысы Закир Тилиенов, өкмөттүн Баткен облусу боюнча өкүлү Жеңиш Разаков жана Өзбекстан тараптан Фергана облусунун Сох аймагынын акими болуп сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Анда Сохтогу окуяны калыс иликтөө тууралуу да сөз болгон. 6-январ күнү Баткен облусунун аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавынын Хушар айылынын тургундары Кыргызстандын 30 жаранын барымтага алып, алар 7-январ күнү кечинде бошотулган. Бул чатакка Кыргызстан Чарбак айылынын жанындагы чек ара тозотуна электр зымын тартуу себеп болгон. Чарбак айылында жаңыдан ачылган чек ара тозотуна электр энергиясын жеткирүү үчүн кыргыз чек арачылары электр мамуларын орното баштаганда өзбекстандыктар нааразы болуп чыккан. Чек ара кызматы учурда окуя болгон жерде абал туруктуу экенин билдирүүдө. Депутат Кочкоров кесиптештерин Сохко барууга үндөдү. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Кочкоров парламенттеги коопсуздук жана коргонуу, аймактарды өнүктүрүү жана социалдык саясат боюнча комитеттин мүчөлөрүн Баткендеги Сох анклавындагы окуяны жеринен иликтеп, анклавдын жанындагы айылдын тургундары менен жолугушууларды өткөрүүгө чакырды. Керек болсо ошол эле жыйындарды өткөрүү зарыл. Мен Чарбак айылына телефон чалсам, парламенттен, өкмөттөн келип биздин үнүбүздү уккандар жок болуп жатат, деп нааразы болушту, дейт Кочкоров. Бүгүн жогорку кеңештеги коопсуздук жана коргонуу комитетинин төрагасы Токон Мамытов Сох анклавындагы чырлуу окуяны иликтеген комиссия түзүүнү парламент, өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыевке сунуштаганын азаттыкка билдирген. Уго Чавес ант берүү аземине катыша албайт. Ушул тапта ооруп жаткан Венесуэланын президенти Уго Чавес бейшембиге белгиленген ант берүү аземине катыша албай калды. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук ассамблеянын спикери Диосадо Кабелло шейшембиде ассамблея мүчөлөрүнө вице президент Николас Мадуронун катын окуп жатып билдирди. Анда Чавеске операция жасаган кубалык дарыгерлер президенттин саламаттыгы 13-январга чейин мурдагы калыбына келбей турганын билдиришкени жазылган. Ошондуктан ант берүү аземинин мөөнөтү кийинки жылдырларын вице президент Николас Мадуро өз катында кабарлаган. Уго Чавеске 11 декабрда 4-чү онкологиялык операция жасалган. Операциядан соң анын саламаттыгы начарлап, дем алуусу кыйындаганын жергиликтүү белгилүү болгон. Венесуэланын конституциясына ылайык азыр президенттик мөөнөтү 13-январда бүтүп, Чавестин кийинкисине расмий ант берип кириш керек болчу. Жер үйдү иштетүүгө сынак ушул айда жарыяланат. Жер үй алтын кенин иштетүүгө конкурс январда жарыяланарын азаттыкка геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин стат катчысы Наби Эшназаров билдирди. Анын айтымында жакынкы апталарда конкурс өткөрүү боюнча комиссия курамы аныкталат. Андан соң комиссия сынак өткөрүүнүн жол жобосун аныктап, кенди саттыкка коюунун шартын белгилейт. Эшназаровдун билдиришинче, бул иш чаранын баары сынакты январь айынын аягына чейин бүтүшү керек. Өткөн жылдын этегинде кыргыз өкмөтү жер үй кенин иштетүү үчүн жер үй алтын ишканасына берилген лицензияны жокко чыгарган болчу. Бул компаниянын лицензиялык келишимди аткарбаганды негиз болгон. Жер үй Кыргызстанда кумтөрдөн кийинки эле эң ири алтын кени болуп саналат. Анда болжол менен кеминде 90 тонна алтын, 13 тоннадай күмүш бар. Бишкектин бир нече көчөлөрүндө жарык өчтү. Бүгүн борбордун чыгыш тарабындагы Жибек жолу, Совет, Гүренкеев, Эркиндик, Үсөнбаев көчөлөрүндө саат 10:00 кечки саат 5:00 чейин жарык өчүрүлөт. Аталган аймактардагы электр энергиянын өчүрүлүшүнүн себеби центральный 6 трансформатордук көмөк чордондон тараган 6 гигабайттык кабелдик чубалдын алмаштыруу иштерине байланыштуу деп билдирди түндүк электр ачык акционердик коомунун басма сөз кызматы.
Рахмат, соңку жаңылыктар түрмөгү менен Жанар Акаев тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайттан азаттык чекит кежи дарек аркылуу дагы окуп турууну унутпаңыз. Бүгүнкү күнгө болгон валюталардын курсун билип алыңыздар. Бир АКШ доллары 47 сом 40 тыйын, 1 евро 62 сом 22 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын, 1 рубль 1 сом 56 тыйын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Оштун Өзгөн районунда Кытайлык TBA компаниясында иштеген кытайлар менен кыргыздардын ортосунда массалык муштаж чыкты. Азыр Өзгөндөн жергиликтүү кабарчыбыз Эрнис Нурматов телефон аркылуу байланышта. Эрнис, саламатсыңбы?
Саламатсызбы, угуп атам.
Ушул муштаждын себеби кытайлык ишкердин мобилдик телефонунун жоголгону себеп болгон деп жатышат. Ошондой бекен, негизи кеңири айтып бере аласыңбы?
Ооба, негизи ушул Кытай улутундагы жергиликтүү мигранттар менен жергиликтүү тургундардын ортосундагы уруш ушул уюлдук телефондон чыккандыгы кабарланып атат. Мына мен азыр Өзгөн районунун Куршап айылындагы Астанатай кафесинде, атап айтканда ошол Кытай мигранттары жашаган кафе жайда турам. Бул жерде жатаканасы бар экен, чакан ошол жерде жашат экен. Бул кафенин ичи талкаланган, бүт бардык нерселери ыргытылган, айнектери, терезелери да бүт бардыгы сынган, эшиктери да талкаланган абалда турат. Бул жерде азыр бир жүздөгөн ушул райондун облустан келген милициялар тартипти сактап турушат. Жергиликтүү тургундардан дагы бар. Ичкериде Кытай мигранттары ушул жерде иштеп турган жарандар дагы турушат. Негизи окуя кечээ күнү кечирээк ушул чыккан экен. Жергиликтүү тургун ушул Муратал Сасыков аттуу 86-жылы туулган ушул Куршаптын жергиликтүү жашоочусун ушул жердегилер уюлдук телефонду уурдап алдың деген сылтоо менен уруп киришкен экен. Алар ушул жергиликтүү тургундардын айтымында ушул кытайлар мас экен. Алар ушул жерде урушуп кетишип, анан кыргыздарды барымтага алып алышыптыр эки үчөөнү. Андан кийин кыргыздар дагы ошол Сасыковдун өзүнүн туугандарын чакырып, бул жерге бир канча эле мушташ болуптур. Анан кийин ушул тартип сактоо үчүн келген милицияларды дагы, топ милицияны ушул Кытай улутундагылар уруп коюшкандыгы айтылып атат. Азыр иликтөө иштери жүрүп атат деп атышат милициялар. Ушул азыр кырдаалдагы түйүн деп кабарлап атышат.
Жабыркагандардын абалы кандай ушул барымтада калгандардын?
Жабыркаган кечээ күнү 18 адам ушул Өзгөн райондук жана облустук жергиликтүү айылдык ооруканага бөлүнүп жаткырылды деп айтылды. Бирок бүгүн ушул Кытай улутундагылардан 7, кыргыз улутундагылардан 4 азыр ооруканада жатат деп атат. Анын ичинен 2-3 жаран ушул реанимацияда оор абалда турат деп кабарланууда.
Чоң рахмат. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов биз менен түз байланышта болду. Кытайлык ишкерлер менен Өзгөн аймагынын жашоочуларынын ортосунда чыккан жаңжал тууралуу кеңири макаланы Азаттыктын кечки саат 6-дагы чыгарылышынан угуңуздар.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Биз болсо Баткенге кайрылабыз. Өзбекстандын Сох анклавынан барымтадан бошотулган 16 адам медициналык кароодон өткөрүлүп, 13 адамдын денесинде ар кандай жараат бар экени аныкталган. Учурда алардын ичинен 6 жаран Баткен облустук ооруканасында дарыланууда. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров азыр биз менен түз байланышта. Саламатсызбы, Жеңиш?
Салам, Элиза.
Акыркы кырдаал кандай, чек аралар ачылдыбы, ушул тууралуу айтып берсеңиз.
Ошол 3 күн мурда болуп өткөн Сохтун айланасындагы окуялардан кийин азыркы учурда Сох анклавына кирген чыккан жолдордун баары жабык турат. Ошол айланасындагы 9 өткөрмө бекеттери баары Кыргызстандын чек арачылары тарабынан бир сактуу жабылган. Азыр эч ким кирип чыккандары жок. Бирок ошого карабай жергиликтүү тургундар ошол Сох анклавынын айланасындагы айылдардан 10-15 чогулуп, бийлик мүмкүн ушул чек араны ачып жибериши мүмкүн деген эме менен жолдорго, кээ бир жерлерде таштарды төгүп, азыр ошону эметип аткан учурда ички иштер министринин орун басары ошол жердеги жергиликтүү тургундар менен жолугуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Негизинен азыр абал тынч эле.
Ооруканадагыларга тиешелүү жардам көрсөтүлбөй жатканын кабарлашты эле, бул жөнүндө тактай алдыңызбы?
Ооба, баштап ошол барымтада туруп жаракат алган жарандардын 6 кийин бир милиция кызматкери менен 7 ооруканага жаткырылган болчу. Алар кечээ күнү ошондой ооруканага жаткырылгандыгы үчүн атайын төлөмдөрдү төлөбөгөндүгү үчүн даарылоодон баш тартылган экен. Бул боюнча кечээ кечке маал облустун губернатору жергиликтүү дарыгерлер менен ошол жабыркагандар менен жолугушууларды өткөрүп, мындан ары аларды бекер дарылоо маселеси чечилиптир, азыр ошол колго алынып жатат деп айтышты, мен жолугуп келдим.
Чоң рахмат, Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров биз менен түз байланышта болду. Сиздер Түшк азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн январдын 9-у, кыш ортолоп калды, бирок өрөөндүү райондордо аба дагы эле азыр жылуу. Жана аба ырайында айтылгандай, чүйдө мисалы бүгүн 14 градуска чейин жылуу. Ал эми нарында учурда чилденин суугу башталды. Кыш күрөөдө тоолуу аймактын эли кантип атканын билүү үчүн Нарын облусундагы өкмөттүн өкүлүнүн орун басары Жакыпбек Субагожоевду сөзгө тарттык. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Жакып мырза, мына эң суук аймактардын бири болгон Кыргызстандагы Нарын кыш күрөөдө кантип атат? Азырынча Нарын жылуу экени айтылып атат, бирок суук кийинчерээк күчүнө кирери да айтылууда да. Кышка даярдык кандай болду эле?
Кышка даярдык боюнча ушул быйылкы кыш мезгилинде ушул 51 кыштан аман эсен бир 3-6 массасында облустук штаб түзүлгөн. Бул облустук штабка тийиштүү мекемелер жетекчилери тартылган. Бүгүнкү күндө ушул ушундай эле облустук штаб баардык районда иштеп, элге болсо ушул бүгүнкү күнгө карата 228 000 тоннадан ашык көмүр тартылды. Ал эми бюджеттик мекемелерге болсо 145 000 тоннадан ашык көмүр тартылды. Азыр элдин баары мындай айтканда көмүр менен биздин ушул облустун эли 100% камсыз болушкан. Мындан тышкары 69 жерде ушул көмүр базалары уюштурулган. Бүгүнкү күндө ушул базаларда 700 тоннадан ашык көмүр азыр сатыкта турат.
Көмүрдүн баасы кандай болууда? Мындай калктын капчыгына
көмүрдүн баасы азыр жумгал жактан атырма көмүрдүн баасы арзан 1700 сом тегерегинде, 2000 сом тегерегинде. Ал эми Нарын шаарында башка региондордо 3000 сомдон 3500 сомго чейин базарларда сатылып жатат.
Мына быйыл энергетикалык оор кырдаалдан улам аймактарда маал малы менен электр энергиясы өчүрүлүп жатпайбы? Нарында жарык бир күндө канча жолу өчүрүлүп жатат? Анан суук катуу болгон Нарынга элге кыйын эле болот керек электр энергиясын өчүрүш.
Ооба, Нарында дагы күнүнө 2 сааттан өчүрүлүп атат. Бул болсо электр энергиясы менен иштегенден от казандарга гана чектөө коюлган да. Электр энергиясы менен иштеген от казандарга эртеңи саат 7-9 чейин, кечинде саат 7-9 чейин ушул эки маал өчүрүлүп атат. Ал эми башка жерлерде свет боюнча үзгүлтүк жок, эч качан өчкөн жери жок. Элге болсо үзгүлтүк свет берилип атат.
Былтыр жут болуп, бир топ былтыр жазда кыйналбадыбы? Эл мал чыгымга учурады. Анан быйыл дагы тоют тартыш болуп, анан малдын арзан болгондугу да айтылып атпайбы? Анан ушул былтыркыдай кырдаал түзүлбөш үчүн кошумча чаралар көрүлдүбү? Малга тоют жетишерлик?
Негизинен ушул быйылкы күздөн баштап ушул дыйкандар фермерлер өзлөрүнүн ушул каражаттын негизинде колунда болгон малдын санына жараша, көлөмүнө жараша жетишерлик түрдө тоюттан топтоп алды деп ойлойм да. Эмкиндегинде жана сиз айткандай ошо былтыркыдай жарана жут болуп калса, ушу быйылкыга карата биздин эл менимче ушул эме менен тиги тоют менен камсыз болгон жетишерлик түрдө. Ар ким өзүнчө камдалышкан. Буюрса андай жут болмойт бул эле.
Ал эми сууктан азыркынча мындай чыгымга учураган учурлар кездеше элекпи? Былтыр баягы 40 градуска чейин суук болуп, бир топ анан суук аптап бир топ кыйналбады беле?
Быйыл ошол жанагы суук аптоо иштери боюнча алдын ала быйыл ушул күздөн баштап даярдыктардын баарын көргөнбүз. Бул боюнча жана айттым го, ушул штабтар иштеп тиешелүү тапшырмалардын баарын ушул тиешелүү мекемелерге, службаларга бергенбиз. Бул боюнча колдон келишинче даярдык иштери жүргөн. Ал эми жанагы азыркы кезде 25-30 градустун тегерегинде түнкүсүн суук болуп атат. Бул эми биз үчүн дайыма эле болуп турчу суук менимче. Жанагы эме боюнча тиги суу ташкындары боюнча жазгы карата даярдык иштери жүзүндө жүргүзүлгөн. Бул боюнча каналдардын баары убагында тазаланган.
Чоң рахмат сизге Жакып мырза, ишиңизге ийгилик.
Нарын облусундагы өкмөттүн өкүлүнүн орун басары Жакыпбек Субагожоев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте түшкү саат 1:14 мүнөт өтүп калды. Эми соңку кабарлар менен учкай тааныштыра кетсек. Ошто кыргыздар менен кытайлар ортосунда мышташ чыкты. Оштун өзгөн районунда кытайлык ТБА компаниясында иштеген кытайлар менен кыргыздардын ортосунда массалык мышташка кытайлык ишкердин мобилдик телефону жоголгону себеп болгон. Жер үй алтын кенин иштетүүгө конкурс январда жарыяланарын азаттыкка геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин стат катчысы Наби Эшназаров билдирди. Бишкектин бир нече көчөлөрүндө жарык өчтү. Бүгүн борбордун чыгыш тарабындагы Жибек жолу, Совет Гүрөнкиев, Эркиндик Усенбаев көчөлөрүндө саат 10:00-5 чейин жарык өчүрүлөт. Бул тууралуу түндүк электр АКСнын басмасөз кызматы билдирди. Эми эл аралык темаларга токтолсок, Орусиянын президенти Владимир Путиндин тышкы саясаттагы чоң демилгелеринин бири Евразия бажы биримдигинин куруу идеясы болуп көрбөгөндөй колдоого алынууда. Бирок Евра биримдик Путин айткан союзга кошулушу мүмкүн делген айрым мамлекеттерге эки жакта тең мүчө боло албайсыңар деп ачык билдирди. Демек Евра биримдикке да мүчөлүктү самаган Армения, Украина, Молдова өңдөө өлкөлөр саясий үлкөн тандоо алдында турушат. Төрөкул Доров кабарлайт.
Украинанын Евро биримдик менен тыгыз кызматташтыкка жетишүү аракети барган сайын Москванын кыжырын кайнатууда. Расмий Киев Орусия түзгөн Евразия бажы биримдигинен да пайда көрүүнү каалайт. Эки жакта тең жарым жартылай мүчө болгусу келип, экөөнүн тең пайда алууга ашыгып атат деп Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Александр Горбань өткөн аптада Киевтин абалын бир аз гана кошпойлуу болуу мүмкүн эмес да деген. Евразияда бажы союзун түзүү орус президенти Владимир Путиндин тышкы саясатындагы жаңы ири долбоорлордун бири. Аны 2015 жылдын башында Путин Евразия экономикалык биримдигине айлантууну каалайт. Бирок бул биримдиктин Евро шаркет менен атаандаш катары статусу Армения, Молдова жана Украина өңдүү келечекте Евро биримдиктен мүчөлүк алууну каалагандарды дилеммага такады. Бул тандоо Москва менен Брюссель үчүн ушул мамлекеттердин кимиси алар менен экенин көрсөтөт деп ишенип турушат. Азаттыкка Армения боюнча сүйлөп атып, Евро биримдиктин тышкы иштер мекемесинин жетекчисинин расмий өкүлү Майя Кочанчич Евразия бажы союзунда мүчө болуп туруп, ошол эле учурда Евро шаркет менен экономикалык алаканы түзүү мүмкүн эмес экенин эскертти.
If Armenia were to join any customs union, this would not.
Эгерде Армения бажы биримдигине кошулса, анда Евро биримдик менен терең соода келишимине бара албайт. Анткени бажы союзунда Армения уюмдагы башка өлкөлөргө чек арасын ачканга милдеттүү болот. Өзүнүн тышкы соода саясатын өз алдынча көзөмөлдөй албай калат. External trade
policies. Деди Евро биримдиктин расмий өкүлү Кочанчич. Орусия былтыр дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгону менен бажы биримдиги жана Евро биримдиги ортосундагы соода алакасын жөнгө салуу дагы бир канча убакытты талап кылат. Азырынча эки уюмдун ортосунда ажырым чоң. Рилька Драгнева Бирмингем университетинин юридикалык мектебинин лекторлорунун бири. Анын ишенимде Евро биримдик жогоруда атылган постсоветтик өлкөлөргө басым жасабай кое албайт. Анткени Евро шаркеттин тышкы саясатын анын өзүндөгү мамлекеттердин саясий күчтөрү аныктайт.
Евро биримдик өзүнүн Украина же Молдова өңдүү өнөктөш мамлекеттердин мүдөөсүн дайым эле орундата албайт.
Деди Драгнева. Азырынча мурдагы Советтер Союзунун аймагындагы республикалардын ичинен Украина гана Евро биримдик менен эң эле тыгыз мамиледе. Демек анын абалына өзгөчө көңүл бурулууда. Азырынча Москва аймактагы өнөктөштөрүн бажы союзуна кирүүгө мажбурлабай, тетиресинче мүчөлүк алар үчүн канчалык пайдага тураарын гана айтып кызыктырып аткандай түр калтырат. Иши кылып Москванын бажы союзуна кирсекпи же Евро биримдикке жакындашсакпы деген оор тандоо февралда Армениядагы президенттик шайлоодо, келерки жылы Молдовада парламенттик, 2015 жылы Украинада президенттик шайлоолордо негизги суроолордун бири болоорунда шек жок. Төрөкул Доров, Азаттык.
Кытайда журналисттер, редакторлор жана таанымал гезит кызматкерлери өкмөттүк цензурага нааразы болуп иш ташташты. Америка добушу радиосунун Бейжиндеги кабарчысы Уильям Айттын билдиришинче, түштүк жумалыгы гезитинин айланасындагы бул окуядан улам Кытайда бийлик башчысы алмашкандан бери мамлекет тыкыр көзөмөлдөгөн маалымат каражаттары тармагында муз эрий баштадыбы деген суроо жаралууда. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Маалымат тыкыр көзөмөлдөнгөн Кытайда түштүк жумалыгы окуяларды ачык жана көз карандысыз чагылдыруу аракеттери менен таанылган гезит. Мына ушул гезиттин кабарчылары жаңы жылдан кийин ишке кайтып келгенде басылманын конституциялык реформага арналган бөлүгү бурмаланып калгандыгына күбө болушту. Бул окуя гезиттин редакторлору менен кабарчыларын иш таштоого мажбурлады. Ошол эле убакта социалдык тармакта масштабдуу талкуу башталды. 3-январда ишке кайтып келген кабарчылар гезиттин кеңсесинин сыртында акцияга чыгышкан. Кийин алынып салынган интернеттеги сүрөттөрдө ал кызматкерлер сөз эркиндигин, демократияны жана саясий реформаны талап кылган уран жазууларды көтөрүп тургандыгын көрүү мүмкүн болду. Бир катар илимпоздор жана редакторлор интернетте буга чейин да аталган гезиттин кеңсеси жайгашкан Гуандон дубанындагы үгүт насаат боюнча өкмөт өкүлүн кызматтан кетирүүнү талап кылышкан. Азыр эми Нанжин университетинин студенттери жана башкалар өздөрүнүн кет-кет деген мазмундагы ураандарын кармап турган сүрөттөрүн социалдык сайттарга чыгарышууда. Айрымдары ал тургай Кытайда реформаларды тереңдетүүнүн мезгили келди деген үмүткө жетеленишүүдө. Ноябрь айында Си Цзиньпин компартиянын башчысы болуп келгенден бери сын пикирди канчалык деңгээлде кабыл алар экен деп журналисттер өлкөнүн жаңы жетекчилерин астейдилик сынап жаткандыгы байкалат. Себеби Си Цзиньпин өлкөнүн конституциясын коргоого чакырып, антикоррупциялык өнөктүгү жана ашыкча чыгымдарды азайтуу аракеттери үчүн макталууда. Ренмин университетинин журналистика профессору Жоң Синг өлкөдө мамлекет башчылары алмашкандан бери эл арасында үнүн мурдагыдан бийигирээк чыгаргандардын катары көбөйүп жаткандыгын мындайча белгиледи.
Сөзсүз өзгөрүү болду. Ар түрдүү деңгээлдеги өзгөрүүлөрдү байкап жатабыз. Маалымат каражаттар курч маселелерди көтөрүп, цензорлор мурдагыдан сабырдуу болуп калгандыгын байкоого мүмкүн. Белгилүү темаларда элдер мурдагыдан чечкиндүүрөөк сүйлөй баштагандай сезим бар.
Профессор ошол эле убакта Кытайда кескин өзгөрүү же кандайдыр бир төңкөрүштөр болуп кетиши күмөн экендигин белгилейт. Анын пикиринде өзгөрүүлөр аз астап болот. Көз карашын ачык айтканы үчүн иштен айдалган белгилүү редактор Ли Датон болсо, түштүк жумалыгынын айланасындагы кырдаал бийликтерди жаңылыктардын ар бир сөзүн электен өткөрүү таптакыр зарыл эмес экендигине ынандырат деп үмүттөнөт. Анын көз карашында бирок сөз эркиндиги тармагында өзгөрүш жеңил болбойт.
Өзгөрүш жана реформа оңой болбойт. Ал үчүн көп талкуу керек. Анткени кеп укуктарда пикирин билдирүү жана фактыларды билүү укуктарында болуп атат. Бул укуктардан кантип пайдалана алабыз? Кеп ушунда үгүт насаат бөлүмдөрү баардык интернет түрлөрүн, баардык социалдык тармактарды көзөмөлдөгүсү келет. Алар күндө улам бир интернет сайтын жабат. Бул качанга чейин уланат?
Деп суроо салат экс-редактор. Азырынча күрөш уланууда. Түштүк жумалыгынын жетекчилери Weibo деп аталган социалдык тармактагы баракчасынын көзөмөлүн бийликтерге өткөрүп бергендигин бышыктады. Алардын айтымында бул сайтты мындан ары гезиттин кызматкерлери көзөмөлдөбөй калды.
Жаңыл Жусупжан Кытайдагы журналисттердин мамлекеттик цензурага каршы акциясы тууралуу айтып берди. Эми Кыргызстан жаңылыктарынан. Кыргыз газ ишканасы Казакстан жана Өзбекстандын тиешелүү компаниялары менен быйыл сатылып алына турган газ боюнча сүйлөшүүлөргө жакынкы күндөрдө чекит коет. Бул тууралуу ишкана жетекчилиги энергетика жана өнөр жай министрлигинин кечээ өткөн коллегия жыйынында маалымдады. Көз каранды эмес байкоочулар болсо жаңы жыл үчүн газдын баасы эмгиче такталбай макулдашууга кол коюлбай турушунда саясий себеп бар деп жатат. Темага Бурулкан Турдубек кызы кайрылат.
Акыркы сүйлөшүүлөргө ылайык Кыргызстан быйыл кошуна өлкөлөрдөн 400 миллион куб метр газ алып жатат. Анын 100 миллионун өлкөнүн түштүк аймагына Өзбекстан, калганын түндүк аймактарына Казакстан берип турушу керек. Кыргыз газ ишканасынын маалымат катчысы Жайнагүл Максимова айдын башынан бери калкы газ менен үзгүлтүксүз жабдылып жаткандыгын белгилеп, мындан ары да ушул калыбында сакталарына ишендирди.
Газда проблема деле болбош керек, азыр кудай буюрса жакшылай. Азыркы айдын баасы болсо декабрдын баасы менен кечирет. Азыр колдон келишинче өкмөт дагы, өкмөт башчысы дагы биздин жетекчиликте аракет кылып атышат да арзандатканга,
деди Жайнагүл Максимова. Кыргызстан өткөн жылы Устранс газ ишканасынан газдын 1000 кубун $290, ал эми Кастранс газ ишканасынан $224 сатып алып келген. Газпром ишканасы Устранс газ менен Кыргызстан үчүн газды $253 сатып алуу тууралуу макулдашкандыгын, макулдашууга 29-30 декабрда кол коюуларын Кыргыз газ ишканасынын директору Тургунбек Кулмурзаев декабрдын этегинде билдирген эле. Кулмурзаев тараптар менен бааны бычуу жагы гана калгандыгын, майрамдардан кийин ал маселе чечилерин энергетика жана өнөр жай министрлигинин кечээки коллегиясында билдирди. Антке менен жогорку кеңештин мурдагы депутаты Улукбек Ормонов маселенин чечилишин майрамдарга байлоо негизсиз деп эсептеди.
Обычно ушул декабрдын акыркы күндөрү дайым келишимге кол коюлчу да. Быйылкы жылкыдай такыр түшүнүксүз абалды менен көрөлек болчумун. Мен ойлойм, бул майрамга байланыштуу эмес. Өзбекстанда мен билгенден биздикиндей оңдуу майрам болбойт.
Алеми талдоочу Расул Умбеталиев мындай туруксуз абалды Орусия, Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстан ортосундагы газга байланышкан саясий оюндарга жоруду.
Туруктуу бир оордаларда болду. 13-14 декабрда бизде баягы газдын көлөмү кескин түрдө азайып, көйгөйлөрдө маселе жаратпадыбы. Ошондо кыргыз газды Газпромго сатуу боюнча маселе көтөрүлгөн. Жаңы жылдан баштап кайтып Газпром боюнча сөз жок. Оюн болуп атпайбы? Сатабызбы, кайра сатпайбыз деп кайта өзүбүз келишим түзөбүз мындай ачык болуп атат да.
Дейт талдоочу Умбеталиев. Казтрансгаз ишканасынын жаратылыш газды чектегендигине байланыштуу декабрь айынын ортосунда кыргызстандык кыйла бүлөлөр жылуусуз отуруп калышкан. Бул маселе кийинчерээк парламенттин деңгээлине чейин көтөрүлүп, айрым депутаттар тарабынан тийишелүү тармак жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо сунушу да берилген. Жыл этегинде болсо Кыргызстан бийликтери кыргыз газ ишканасы 31 миллион доллар карызы менен чогуу Газпром ишканасынын карамагына биротоло берилип жаткандыгын жарыялашкан. Президент Алмазбек Атамбаевдин 24 декабрдагы маалымат жыйынында билдиргенине караганда орусиялык ишкана кыргыз газды карызынан эле кутулбастан капитал берип, элди арзан баада газ менен камсыз кылып, Кыргызстан аймагында газ чалгындуу иштерин да жүргүзмөкчү. Газпром Кыргызстанга 2013-жылдын биринчи жарымында келсе, газ тартыштыгы жоюлат деп айткан президент. Бул аралыкта орусиялык маалымат каражаттары Газпром жазында Кыргызстандын түштүк аймагында газ чалгындуу иштерин баштарын жазып чыгышты. Бирок азырынча Газпром менен кыргыз газ боюнча келишим качан түзүлөрү тууралуу кабарлана элек. Акыркы маалыматтар боюнча кыргыз газдын газ сатып алып жаткан кошуна өлкөлөрдөгү ишканаларга майрам аралаш топтолгон күнүмдүк карызы 3,498,000 доллар болуп турат. Анын 1,000,000 доллары Узтрансгазга таандык. Бурулкан Түрдүбек кызы Бишкек.
Эми кезек маданий жаңылыктарда Камчыбек Букалаев балдар үчүн бир нече ондорду жараткан. Ошол эле маалда махабат, туулган жер темасындагы көз жазымда калтырган эмес. Автордун жүрөк түпкүрүнөн сызылып чыккан ондорун убагында Болот Миңжылкыев баштаган белгилүү ырчылар аткарган. Камчыбек Букалаев учурда эмне менен алек жана кандай ой толгоолору бар? Бул тууралуу кабарчыбыз Санчы Тойтунов айтып берет.
Сөзүн Абдылда Карасартов деген бир байке жазган. Баканы мактап ырдаганы менен бакадан өзүм да аябай коркум. 5 метр 10 метр жерден көргөндө денем жыгырылып жаман болуп калам да. Балдар ушул убакка чейин ырдашат.
Камчыбек Букалаев обон жазууну студент кезинде баштаган экен. Андан бери 40 жылга жакын убакыт өтүптүр. Бирок балдар темасы дале аксап келгени жашыруун эмес.
Мен билгенде Мукаш Абдыраев, Алым Алдабасановтор жазып кетишти. Бирден, экиден дегендей. А көп композиторлор, оончулар жазган эмес да. Ошон үчүн бул татар жанры деп эсептейм мен. Мен ушундан ойлойм да. Ушул балдар темасы өтө актуалдуу да.
Экс-президент Роза Отунбаева өткөндө композиторлор союзуна барып, балдар ырларын жандантуу маселесин көтөргөн экен.
Өзгөчө балдар бакчасындагы ырларга өтө басым жасады да. Жалаң орус жырлар ырдашат экен биздин балдар. Эмне үчүн андай деп? Анан биринчи июнда чоң бир кароо конкурс болгон да, гала-концерт болуп, жыйынтыгы чыгат. Ушул учурдан пайдаланып айта берсем деле болду. Оочулар, композиторлор, кичинекей жаш бөбөктөр ырларынды жакшы ырдаган ушулар азыртан даярлана берсе болот.
Камчыбек Букалаев классикалык музыканын чыныгы күйөрманы.
Мукаш Абдыраев менен Калым Алдабасанович айткан. А мен коркуп койгом. Маданий агартуу факультет деген. Ошого эле тапшырып койгом да. Композиторскийди кээ бирлер айткан, аябай оор деп. Мен болбой эле ошондо паткурста да окуй бергенде композиторский билим алып калмак экенмин да.
Акыркы кезде ырчылар мыкты обондорду сатып алабыз деп айтышат. Ушундан улам обончуларды капчыктуу элестеткендер көп.
Айтсаң эле, ой, мен аранжировканы жасатып, анан телевиденияга жаздырып, анан тиги кылам, бул кылам, акча тигинтип кетет, минтип кетет, мен ушун жөнүндө чыгара бербейм деп. Анан көбүнө чындыгын айтканда мындай эле беребиз. Хотя бул аябай чоң эмгек да.
Автордун ырк урчунунда Ысык Көл тууралуу обондор басымдуу. Алардын бири Турар Кожомбердиевдин сөзүнө жазылган касиеттүү көл кечи.
Дарша, он ой гешара,
Аны биринчи жолу сахнага дүйнөгө белгилүү ырчы Болот Минжилкыев ырдап чыккан.
Кичинекей кезибизде көлдөн чыккан жокпуз да биз. Көлдүн таасири чыгармачылыгыма өтө чоң таасир берди десем болот. Эми Болот Минжилкыев менин ырымдарда андан кийин эле чоң көп чоң байланышта болуп жүрдүм да. Ырдап чыкканда да бир өзүнчө аябай сонун болгон да.
Макаланы аяктап жатып, автордун ушул классикага айланган чыгармасын дагы бир жолу кайталоону чечтик. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүсү соңуна чыкты. Өнүр режиссёру Максат Такмажан уулу болду. Уктурууну мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар.